Dārgakārtas Daugavpils pilsētas domes sēde. Darba kārtībā ir 4 jautājumi. Džeriņa kungs, lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un pārdali komunālās saimniecības pārvaldē budžeta programmā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Attālināti Lavrienu kungs, Laķipāršu kungs, Kiņča kungs, Kažanovas kundze, Jukšinskas kundze par. Paldies. Par, paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais. Paldies. Krīviņas kundze.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas palielināšanu un pārdalis ir Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmam. Jautājums tika atbalstīts Finanšu un attīstības komitejas.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, attālināta Lavrienu kungs, Laķipāršu kungs, Kiņča kungs, Jukšinskas kundze, Kažanovas kundze par attālināta. Paldies, nākošais. Jā, Edita,
Labdien, cienījamie deputāti, lūkšu jūs apspināt lēmumu projektu par aizņemšanu Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 14-20 gadam projektam Amatniecību bez robežām. Tā aizņem summa 9713. Šis aizņems bija plānots arī gada sākumā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav, debates nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, attālināti Lorienu kungs, Laķipāršu kungs, Kiņča kungs, Jukšinskas kundze, Kažanovas kundze pāra, vienbalsīgi, nākošais.
Par aizņemšanu projekta energoefektivitātes paaugstināšanai pirmskolas izglītības iestādē numur 12 muzeja ielā 10. Aizņem summa 37337 eiro, tiks ņemta divos gados, ņemot vērā naudas plūsmas, gan šogad, gan arī nākošgad. Un šīs aizņem nepieciešami bet papildus darbi šajā būvprojektā.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, attālināta Lavrienu kungs, Laķipāršu kungs, Škiņča kungs, Kažanovas kundze un Jukšinskas kundze par. Paldies, visi jautājumi izskatīti. Jukšinskas kundze, pagaidiet, sēdi ir slēgta.